Lebo dneska je úplne bežné, že rodičia podporujú tie svoje deti aj v dospelosti, do nejakého toho štartu do života alebo aj v tom živote. A tým, že je to séria opakujúcich sa výdavkov, ktoré naozaj pravidelne sa nejako extra nemenia, tak ten cashflow je to, čomu by akože to celé investovanie malo vždy smerovať a nemusíme tomu dávať potržných detí.
Majú, máš deti?
Jasné, dve. Mám 1,5-ročného a 3,5-ročného syna.
Jasné, ja mám teraz 13-ročnú dcerku a mladšia bude mať 9 teraz o necelé 3 týždne. Investuješ svojim deťom?
Keď sa prvý syn narodil, tak bolo pre mňa úplne prirodzeným prvým krokom to, že otvorím v podstate mojim deťom nejaké sporenie a budem im odkladať na ich budúcnosť.
No je to tak, že investovať deťom od narodenia môže byť relatívne náročné, lebo zvyčajne je to tak, že rodina po narodení dieťaťa v podstate príde o jeden príjem a sa jej zdvojnásobia výdavky, tak možno toto si ty ako mal ošetrené, ako si to preklenul?
Že máš pravdu, tým, že ty máš staršie dcery, tak možno už to až tak nevnímaš, ale teda pre mňa to bola riadny šok, kedy tie výdavky na zabezpečenie základných potrieb toho nášho životného štandardu stúpli niekoľkonásobne, ako si povedal, manželkin príjem odišiel, že zostala nejaká materská, rodičovská a treba začať málom. To znamená, že ja sa riadím minimálne v investovaní tým, že keď investujem každý mesiac alebo každé 2 mesiace, tak prvá vec, ktorú spravím, je, že odložím peniaze. A potom idem akože riešiť spotrebu.
Hej, rozumiem.
Ako no, to máš ty?
Vieš, ja to mám tak, že tak našim deťom sme v podstate investovali najprv rastovo a to bolo dané primárne tým, že sme sa nejako s manželkou nevedeli úplne dohodnúť, že čo je ten najlepší spôsob, tak to najprv išlo do ETF-kových portfólií rastových. Teraz robíme prerod už podľa toho, čo ja možno viacej preferujem, to je to, čo sme sa bavili v predchádzajúcej epizóde, to znamená dividendové portfólio. No to súvisí s tým mindsetom, ktorý ja chcem raziť, však o tom si ešte chvíľku povieme. A ono, vieš, ja zastávam taký názor, že alebo ešte možno trošku inakšie, že investovanie pre deti je taká relatívne kontroverzná téma v zmysle, že mal by rodič investovať pre deti, pokiaľ sám nemá ešte pre seba nainvestované? Že kedy je ten bod, alebo ten princíp je taký, že skôr bude rodič potrebovať peniaze na dôchodku, keď už nemá príjem, ako dieťa bude potrebovať peniaze, lebo ono má ešte svoj aktívny život pred sebou. A častokrát sa hovorí, však ako šetrím dieťaťu na štúdium a podobne, lenže aj to štúdium na kvalitných univerzitách má, aj keď človek nemá hneď peniaze, tak sú formy, ako tam môže študovať formou štipendií, alebo pôžička, alebo zarobí si a tak ďalej. Čiže to dieťa nemá až takú potrebu toho majetku, alebo tých peňazí, ako bude mať rodič oveľa skôr. Čiže to také to kontroverzné, ja si fakt myslím, že by mal rodič najprv, alebo rodičia najprv zabezpečiť seba, lebo potom, ak to neurobia a budú investovať deťom, bez toho, aby boli sami zabezpečení, tak budú odkázaní v starobe, keď už nebudú schopní zarábať, budú odkázaní buď na štát, alebo na opateru a podporu svojich detí.
Hej. Akože ja s týmto určite súhlasím, lebo najťažšie, podľa mňa najnákladnejšie deti previesť tým vekom, kým nedokážu byť samostatné. Mhm. A to môže byť aj v 18-ke, ale môže to byť aj v 25-ke. Hej. Takže to dneska, akože, ako dlho to bude trvať, baviť sa o tom netuším. Hej. Mhm. A áno, chcem po tej ceste možno tie moje deti viesť k tomu, aby mali nejaké zdravé finančné návyky, takže možno aj s týmto sa mi to trochu spája, ale presne, že my už slovo investovanie používame aj pri možno bežnej manipulácii s peniazmi, lebo pri tých deťoch je to také, že keď, jak ty si povedal, rodičia majú problém, ktorý my sme nemali, mať dostatočne veľký majetok na to, aby oni boli v pohode, tak akože nemali by určite dávať na prvé miesto deti. To platí podľa mňa vo vzťahu, že vo vzťahu proste by mali byť na prvom mieste partneri a potom by mali byť deti, aj keď vo finále pri tých malých deťoch u nás sa to obracá, že nám naozaj robia z toho vzťahu cirkus. Neviem, ako to je pri starších deťoch, ale ja to naozaj teraz pociťujem tak, že že aj keby, že ten vzťah chce mať na prvom mieste, tak sa to veľakrát nedá.
Ono, keď máš deti, tak aspoň z mojej skúsenosti, ako není možné oddeliť, že vzťah a deti, pretože deti sú súčasťou aj vášho vzťahu, alebo minimálne u nás to je, takže deti sú súčasť nášho vzťahu s mojou ženou, lebo však sú naše a chtiac, nechtiac, nevieme abstrahovať od toho, že ich máme odložiť a teraz sa tvárime, že deti nemáme, no sa to dá, že ideme niekde na víkend, ale stále rozmýšľať, či tie deti sú v poriadku, ako sa majú, či je o ne postarané a podobne. Zároveň, keď je dieťa v puberte a proste robí psie kusy, jak sa hovorí, no tak to vplýva na váš psychický stav a veľmi. Ten psychický stav vplýva na kvalitu vášho vzťahu ako partnerov, to je úplne prirodzené. Čiže tam to podľa mňa nejde úplne oddeliť. To je niečo podobné, ako ľudia hovoria o tom, že balans, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Akože on sa tomu hovorí, že work-life balance. To je taká sprostosť. Hej? To je taká sprostosť. Akože tento work-life balance je, i podľa mňa má zmysel iba v prípade, že robím veci, ktoré ma totálne nebavia, iba čakám, kedy už konečne skončím s tou prácou, aby som mohol robiť niečo, čo ma naozaj baví. Alebo čo chcem robiť. Ináč človek nie je vlastne odborník, profesionál, iba časť času a rodič iba druhú časť času, alebo rodič, osoba a súkromný človek. Takže stále som rodič, podnikateľ, manažer, investor, kamarát, manžel, akože furt 100% času. Aký work-life balance? Žijem život, život je iba jeden. Takoto podľa mňa platí aj s tými deťmi versus vzťah. Hej? Čiže treba tých tam nejak zakomponovať.
Ľudia by mali si uvedomiť to, že treba žiť život v prítomnosti. Dneska vplyvom tej digitálnej doby aj mne sa veľakrát stáva, že buď hodnotím, čo bolo, alebo plánujem, čo bude a zabudám na tú prítomnosť a kebyže to mám tady do niekoho pomeru, tak stále si myslím, že to jak sme sa dneska bavili o tých telefónoch, že odinštalujem si nejakú LinkedIn aplikáciu, Facebook aplikáciu, nechám si to len na telefóne, aby som viac času mal povedzme pre seba alebo na čokoľvek iné, lebo mi to žere niekoľko hodín denne, tak vytrvať pri tom je najťažšie a ja súhlasím s tým, že keď už sa dneska bavíme o tom investovaní pre deti, tak my nevieme, čo bude za 20 rokov, dokonca nevieme, čo bude asi budúci rok. A my doma to robíme tak, že naozaj sa snažíme riešiť tú situáciu, keď príde, tak aby to nemalo negatívny vplyv, nejaký extrémne veľký na nás manželkou. Zase na druhej strane, aby sme mali možnosť v nejakom bode tým deťom odovzdať tie zručnosti, ktoré napríklad ja ako dieťa som od rodičov nemal a musel som sa nejako sám k tomu prekúsať, dopracovať a uvedomiť si hlavne to, že nikto to na mňa nečaká, že naozaj ten štát nezabezpečil slušný dôchodok mojim prarodičom, moji praprarodičom nezabezpečil slušný dôchodok ani mojim rodičom a jediný, na koho sa môžem spoľahnúť, som v podstate ja sám a to, čo sa počas tej cesty reálne naozaj naučím, lebo to je to, čo mi nikto nezoberie. Preto my aj hovoríme, že financie možno nie každého bavia. Je to úplne normálna vec, ale sú súčasťou nášho každodenného života. Takže podľa mňa každý jeden z nás by si mal byť ochotný na to nájsť aspoň pár hodín mesačne, aby tú svoju skills, tú svoju zručnosť niekde v tomto odvetvi posunul ďalej a len tak akože nežil ten život, že nejako bude, nejako bol.
Si povedal krásnu vec a to bolo, že odovzdať deťom aj nejaké vzdelanie, nejakú schopnosť rozumieť financiám. Ono, čo je tam tá message, alebo ten nejaké mentálne nastavenie ohľadne financií, ktoré by si chcel deťom odovzdať? Ako by si chcel, aby rozmýšľali o financiách, investíciách? Či máš také nejaké?
No ja som ako dieťa mal veľa snov, ktoré niektoré som si splnil, niektoré som si nesplnil, ale zase na druhej strane to, čo by som ja chcel deťom odovzdať, je nejaké to uvedomelé míňanie. Lebo dneska žijeme v strašnom konzume a keď to investovanie zaradíš do toho svojho repertoáru, do tej svojej výbavy, tak už sa minimálne si motivovaný raz za čas tie peniaze riešiť, sa rozprávať minimálne v komunite ľudí, ktorí tiež tie peniaze nejakým spôsobom riešia a aj tú svoju budúcnosť. Takže pre mňa jednoznačne jedna vec, uvedomelé míňanie, bolo to tu spomenuté aj v predchádzajúcom podcaste, nie vždy na úkor možno nejakého toho, aby sme sa niekomu páčili. Proste žiť si život, kde si dám to latte, alebo ho mám rád a pôjdem si na to latte sadnúť s tými kamošmi. Ale zase na druhej strane nerobí to tak, že všetko, čo zarobím, tak akože miniem na spotrebu a vo finále budem hľadať len nové výzvy, ako si ten život v odzokách zveladiť a zlepšiť a potom akože nemať čas akože na nič iné, lebo ja som sa dostal do toho bodu, že som v podstate nemal čas na nič iné, len na zarábanie peňazí a to je akože dosť frustrujúci.
Jasné.
Pocit.
S tým súhlasím. Ja mám takú message, ktorú by som ja rád odovzdal deťom, respektíve naučil ich, a to je, chcel by som ich naučiť, aby si dokázali plánovať výdavky na nejaké pravidelné, či je to mesačná alebo štvrťročná báza.
A ako sa ti to darí pri
sekundičku. No zatiaľ sa mi to až tak nedarí, lebo zatiaľ ad jedna vek, ale akože poviem, čiže to je, nech chcem vybudovať taký ten mindset, nie že mám veľa prachov na účte, idem sa ukazovať, idem míňať, ale že toto je moja perina, ktorou sa dokážem zakryť a nemôžem sa zakrývať viacej. Ono, dcerka mala teraz 13 rokov, akože ťažká puberta, a keď som sa pýtal, že čo je pre ňu dôležité, mali sme takú diskusiu, no pre ňu a pre tú partiu okolo nej je dôležité mať telefón a byť lôvatý. Tak ako povedala, byť lôvatý. A toto je podľa mňa taký relatívne nebezpečný mindset, pretože mám veľa peňazí, idem sa ukazovať. A keď tomu dieťaťu odovzdáš peniaze, nejakú sumu, nejaký investičný účet, kde je nejaká suma, akákoľvek, tak s týmto mindsetom to za 2 mesiace prehajdáka.
Ale poviem ti, že ja som od tejto myšlienky akože upustil pri investovaní pre moje deti. Skôr ich budem viesť k tomu, aby boli uvedomili, aby boli možno ščítaní, rozhľadení. A ja nemám problém aj tie násporené peniaze, ktoré budú pre nich určené, im odovzdať, ale bude tomu predchádzať akože nie jedna diskusia pri káve, ale skôr budem od toho môjho syna očakávať, že príde s nejakým nápadom, ktorý si bude vedieť racionálne vyargumentovať a vtedy ho budem akože ochotný z tých jeho peňazí podporiť v tej jeho snahe, v tom jeho napredovaní. Nebude to také, že teraz tu máš peniaze a urob čo chceš, tomu poviem, že chod do roboty, zarob si a s tým urob čo chceš.
Takto, aby sme sa rozumeli, ja tiež nemám problém odovzdať to portfólio deťom, ale práve ja ich chcem naučiť ten pohľad, že toto je ten pravidelný cash flow a z tohto potrebujem žiť, nechcem siahať na istinu.
Cash flow,
to je investícia.
Cash flow je veľmi dobré slovo a ja takisto súhlasím aj s tým, že treba, aby sme sa zakrývali tou perinou, na ktorú máme. Takže aj tu bolo spomenuté, že ty napríklad si berieš alebo kupuješ auto na leasing, lebo nemusíš cálovať jednorazovo veľa peňazí na operatívny leasing. A u mňa ten mindset sa posunul do toho, že ak na to auto nemám v odzovkách, aj kebyže v keši, tak asi mám prestrelené nároky a idem do nejakej úrovne triedy, na ktorú mám aj v keši, aj keď na konci dňa potom to možno prefinancujem cez nejaký typ úveru, ktorý bude výhodný a presne nenaruší mi ten cash flow, nebudem musieť dávať jednorazovo veľa výdavkov na konci. Akože veľa výdavkov von, lebo aj to drahé auto sa ti v tom operáku proste prejaví tou splátkou.
Ako jasné, ide mi o to, akože toto sú dva rôzne možno prístupy. Ja ani nechcem hodnotiť, ktorý je lepší, ktorý je horší, lebo ako hovorím, každý hráme nejakú trošku inú hru a čo je vhodné pre mňa ale a dobré pre mňa nemusí byť dobré pre teba alebo pre niekoho iného. Ja v každom prípade pri investovaní pre deti, ja naozaj preferujem ten pohľad cash flow, zabezpečenie pravidelného cash flow. Mám na to minimálne dva dôvody. Prvá vec je to, čo som už spomínal, že to prinúti deti uvažovať nie o tom, že mám nejakú jednorazovú veľkú sumu, ktorú môžem minúť, ale o tom, že naozaj život je séria opakujúcich sa výdavkov a o tom teda, ako veľkou perinou sa môžem prikrývať, o tom to celé je. Takto reálne, keď si zoberiem, že čo sú tie dôvody, prečo by som deťom investoval, tak napadá mi iba veľmi málo prípadov, kedy investujem preto, že to budem potrebovať na jedenkrát všetko minúť. Ako, takto väčšina tých potrieb budúcich ako detí je naozaj rozložených v čase do nejakých pravidelných platieb. Hej? Či je to zabezpečenie bývania do budúcnosti, alebo školné. Tiež to není, že potrebujem jednu veľkú sumu naraz. Alebo ja fakt si neviem v tejto chvíli predstaviť, okrem toho, že chcem dieťaťu kúpiť auto, aj to sa dá kúpiť na operatívny leasing, alebo byt, to sa dá prenajať, alebo ho zobrať hypotéku, ktorú splácam. Tiež sú to pravidelné splátky. Čiže ja skutočne nevidím dôvod, prečo by som mal deťom investovať spôsobom, že maximalizujem sumu účtu, kde je veľká suma a tu máš veľkú sumu. Radšej budem v súlade s tou mojou dividendovou filozofiou investovať spôsobom, kde im maximalizujem alebo optimalizujem pravidelný cash flow z dividendy a na istinu nech si nesiahajú. Lebo naozaj, celé to je, všetky tie ich potreby budú pravidelne rozložené nejak v čase, nejaké splátky.
Ja možno ešte na toto nadviažem, že ono vo finále aj tak, keď budú tie deti dospelé, tak myslím si, že tá ich pohoda bude veľmi závislá od toho, či, jak ty si na začiatku naznačil, že či budeme aj my v pohode, či budeme finančne zabezpečení. Lebo dneska je úplne bežné, že rodičia podporujú tie svoje deti aj v dospelosti, do nejakého toho štartu do života alebo aj v tom živote. A tým, že je to séria opakujúcich sa výdavkov, ktoré naozaj pravidelne sa nejako extra nemenia, tak ten cash flow je to, k čomu by akože to celé investovanie malo vždy smerovať a nemusíme tomu dávať potržník deti. Proste investovanie do cash flowu, ak by som to tak nazval, a to, čo sa z toho bude financovať na konci dňa, bude určené tými potrebami, ktoré pred nami budú.
Súhlasím. Ono, dôvod, prečo to oddeľujem, je iba kvôli tomu, že mám v pláne to portfólio odovzdať dieťaťu. Ľahšie sa mi to odovzdáva, keď to je súčasť, keď je to samostatné, ako keď to je súčasť niečoho väčšieho.
A vieš si predstaviť, že portfólio napríklad akože násporných peňazí dáš tvojej 25-ročnej dcere a povedať jej, že už si to budeš spravovať sama.
Ja hovorím, že áno, viem si to predstaviť. Jedným dýchom dodávam, že nie je to možné to odovzdať tú veľkú koncovú sumu, to portfólio deťom, pokiaľ nemajú potrebnú úroveň finančnej gramotnosti. A je moja úloha ako rodiča, aby som do času, kedy im to odovzdám, ich naučil fungovať spôsobom, že toto je váš zdroj, ako keby nejaký zverejnecký fond, trust fund, hej, ktorý na to nesiahaš, len z toho pravidelne dostávaš. A ak potrebuješ viac, no tak si niekde zabezpeč, zarob, toto neodpredávaš.
Súhlasím.
A chcem ich naučiť, že aha, ak mám aktívny príjem, tak tie dividendy, čo tam dostávam, môžem reinvestovať. A budem mať v budúcnosti viacej dividend. To sme sa bavili v tom predchádzajúcom dividendovom podcaste. Ale
môžem, nemusím, ale vo finále, aj keď akože to dieťa by to prejedlo, alebo by sa to aktuálne akože minulo na niečo potrebné, tak na konci dňa tá istina je tam stále.
Áno, ja chcem deti naučiť to, že ak mám väčšie pravidelné potreby, to znamená, moje náklady sú väčšie, chcem mať vyššie náklady, ako mi zabezpečuje ten pasívny cash flow, ktorý my im nejako vybudujeme v nejakej miere, je jedno koľko percent tých nákladov, ak to chce byť viacej, tak buď potrebuje zarobiť aktívne, alebo zabezpečiť, aby ten pasívny príjem vzrástol. Len tieto dve možnosti sú. Iná nie je. Nechcem, aby kryli svoje dočasné potreby pravidelné odpredajom a tým pádom znížením schopnosti portfólia generovať pravidelný cash flow.
Ono, u mňa veľmi ten mindset prechádzal posledné obdobie v prerodu asi k tomu, že naozaj som si tak akože zmapoval, ktoré typy aktív mi koľko prinášajú. A dokonca boli tam aj aktíva, ktoré mi neprinášali nič, len starosti a nejaké výdavky na to. A áno, rodič, keď naštartuje túto cestu, ktorá pravdepodobne nebude veľmi krátka, ak nemá nadštandardný príjem rádovo v desiatkách tisíc mesačne, aj z toho musí vedieť odkladať, nie teda len prejedať, tak ty sa napríklad aj vo vlastnej jednej generácii, ktorú žijeme my, sa môžeme dostať vlastne do bodu, kedy už tie naše generácie akože po nás nebudú musieť reálne pracovať a budú pracovať iba akože preto, lebo ich to do istej miery bude baviť, naplňať, budú mať väčšiu slobodu.
Ja teraz neviem, či je to dar alebo prekliatie, ktoré našim deťom sa snažíme priniesť. Hej? Či to, že ja napríklad neviem, či je dobré, a to je otázka, ktorú si neviem zodpovedať, či je dobré, aby sme deťom zabezpečili život, kedy fakt na peniaze nemusia pracovať a môžu robiť iba to, čo ich baví. Lebo ak je to tak, tak potom musí to dieťa, môj potomok, mať nejakú vášeň, ktorou sa bude zaoberať. Niečo, čo dáva zmysel. Nejaké, ja to nazvem poslanie, lebo ak už nebude musieť pracovať pre peniaze. Ono, toto už hovoríme o extrémoch, pretože či chceme alebo nie, väčšina ľudí to nemá tak, že odovzdať deťom portfólio, ktoré ich živí bezpracne. Hej. To...
No áno, keď dneska čítame tie správy, kde sa pomaly bavíme o reverzných hypotékách, z ktorých budú žiť v podstate naši rodičia, aj. Je to akože úplne uletené, aby vlastne ešte dokonca ani, akože aby tie deti nič nededili, ale druhá vec je, že naozaj my ten produktívny život máme rádovo 30-40 rokov, kedy sa snažíme niečo vytvoriť a mali by sme sa snažiť vytvoriť nejakú nadhodnotu, ktorú reálne potom, ktorá nám to akože na konci dňa oplatí, že je to určite vzdelanie, je to určite aj možno aj práce, ktorá nás nebaví, lebo vo finále touto message, ktorú som povedal, som chcel povedať len to, že jeden človek pri uvedomelom prístupe môže naozaj počas svojho života vybudovať majetok, ktorý zabezpečí ho ďalšie generácie, ak s tým bude akože nakladané tak, že prikrývam sa perinou, na ktorú reálne
jasné,
mám.
Jasné. Hej. Nie, ja len hovorím, že skutočne ono to potrebuje, to vzdelanie je vyslovene ruka v ruke s tým. Ja naozaj chcem tie deti naučiť to, že to investovanie to není, že nejaký výherný tiket, ktorý má, jeho úloha je generovať mi, proste mi vyhrať veľa peňazí. Nie, je to investícia do nejakého biznisu, niekoho iného a za to dostávam čas zisku. To ich naučí rozmýšľať aj o svojom prípadnom vlastnom podnikaní. Hej. Toto povedané, tak bola sranda, keď som ukázal dcérke tej staršej, že toto sú dividendové akcie, takto fungujú a tu dostávaš dividendu, na mňa tak pozrela a hovorí, že to znamená, že za to, že to vlastním, tak mi budú platiť? No áno. Tak na čo chodím do školy? Vieš, že to je taký ten prístup, že to vidno, že ešte nie je v tejto chvíli zrela, ale skutočne chcem tú cestu prejsť, lebo ono v živote dieťaťa sú obdobia, kedy počúva viac, kedy počúva menej. Ono to súvisí, tá reakcia súvisí aj s tým nastavením, že chcem mať telefón a byť lovatá. Takže ja to berem tak, že to je taký nejaký medzistav, z ktorého sa potom postupne dostaneme pri nejakom správnom vedení a vzdelaní. Ale tá pointa skutočne je tá, že keď už to odovzdáme, či to pokrýva náklady alebo nie, to dieťa musí vedieť s tými investíciami pracovať. Hej? A musí vedieť, čo tam má, prečo to tam má a ako to ďalej zveľaďovať a neprejesť to všetko prípadne. Ty máš trošičku väčší horizont pre svoje deti, lebo ich máš trošku mladšie, ako ich mám ja. A mimochodom, taká otázka. Tvoje deti, rovnako ako moje, nie sú rovnako staré. Investuješ obidvom deťom rovnako?
Mám to v jednom mesci.
Máš to všetko v jednom
mesci.
Takže
nerozdeľujem to. Ja pevne verím, že vzťah mojich dvoch synov bude natoľko dobrý, alebo budem sa ich snažiť viesť k tomu, aby si naozaj v tom živote pomáhali. Predsa už není tam tá diverzita, že chlapec, dievča, ale proste sú to bratia.
Uh-huh.
A bude sa im jednak ľahšie žiť. Budú možno vedieť jeden druhého potiahnuť v tých lepších veciach, v tých horších. Dúfam, že to dokážeme my s manželkou nejako ukorigovať. A ako tie financie k tomu človek musí dozrieť? To je také, že tie finančné lekcie tie deti by mali dostávať. Takisto by som nechcel zabezpečiť mojim deťom na rúžie hustlané, to v žiadnom prípade. Skôr by sme mali my s manželkou na dôchodku na rúžie hustlané, že si naozaj budeme môcť povedať nie v 60-ke, ale v nejakom ešte rozumnom veku, že môžeme na ten finančný dôchodok odísť. A popri tom môžeme podporovať aj tie naše deti v tých možno snoch, ambíciách, cieľoch, lebo aj ja počas toho podnikateľského života som viac toho vyskúšal a niekedy možno aj v tých začiatkoch by mi ten kapitál pomohol. Nemusel by byť veľký, ale akože ja som poviem tak, že začínal s príspevkom z úradu práce, takže dať im takú, by som povedal, barličku, za ktorú sa vedia chytiť a keď aj akože vo finále z toho sa to nepretaví do nejakého úspešného biznisu, tak minimálne to bude veľmi dobrá skúsenosť. A toto je nejaký ten mindset, ktorým ja pristupujem k tomu, že áno, snažím sa na tie deti myslieť, ale snažím sa myslieť aj na seba a snažím sa myslieť, že to je spoločný rodinný cashflow, z ktorého budeme čerpať v ideálnom prípade v prvom rade ja s manželkou a v druhom rade moje deti, keď to budú potrebovať.
Jasné. Ono je zaujímavé, lebo ten svet napreduje tak rýchlo dneska, že človek rozmýšľa, či kým to bude aktuálne, že deťom odovzdávať portfólio, či situácia nebude úplne iná, či tie hodnoty, ktoré budú dôležité, nebudú úplne iné. Hej? Ako trošku z sci-fi, ale už dneska sa uvažovalo o tzv. Nejakom univerzálnom príjme, že by človek dostal príjem za to, že žije niekde. A ono, poznámka počiarov, podľa mňa, kým vôbec niekto musí pracovať na to, aby ja som mohol dostať ten plat, tak je to nerealistické, je to utopia, ale ako náhle tie základné ľudské potreby typu bývanie, oblečenie, ošatenie, strava, keď budú zabezpečované nejakými technológiami, že bez potreby toho, aby ktokoľvek pracoval, tak to dáva zmysel mať takýto univerzálny príjem alebo mať tie základné veci pokryté. Potom človek čokoľvek robí navyše a zarobí navyše, tak môže minúť na veci, ktoré nesúvisia s jeho priamym relatívne dôstojným prežitím. Vtedy to zmysel bude mať. Možno, že o 20 rokov to príde, ja neviem, technológie postupujú veľmi rýchlo a potom možno mať takýto pasívny príjem bude úplne irrelevantné, ale v každom prípade žijeme v dnešnom svete a vieme iba extrapolovať, takže snažiť sa treba. K tomu, či investovať obidvom deťom rovnako, ja to mám rozdelené, pre každé dieťa má svoj vlastný účet. A tam ako z definície nie je možné investovať obidvom deťom rovnako. Takže ad jedna, teda ak aj budeš dávať rovnaké sumy každému, čo dávaš, hej, tak ak sa narodia v rôznych časoch, začneš im od začiatku, no tak každé bude mať, proste v iných časoch dávaš tie peniaze, každé bude mať iný výnos, hej, samozrejme. Ak by si aj začal v rovnakom čase, tak ako deti, ak nie sú dvojičky, budú mať rôzny investičný horizont, čiže jedna tam bude mať dlhšie, druhá tam bude mať kratšie. Hej. Čiže ja to ani nejak neriešim, takže či je to spravodlivé, že jedna možno bude mať viac ako druhá, lebo v skutočnosti iba to jednej odovzdám skôr a o to dlhšie si to bude riadiť sama, ako tam tá druhá.
Ja dokonca v tomto bode som zanevrel aj na tú myšlienku, že čo bude, keď príde k tomu odovzdaniu, lebo naozaj netuším, či to bude v 25-ke, v 30-ke. Ja môžem povedať sám za seba, že asi sebe by som pred 20-kou peniaze nedal týmto štýlom a po 25-ke už by to bolo reálnejšie a najlepšie by to bolo po 30-ke, keď už som bol uprataný, keď už som bol vo vzťahu, kde to napredovalo aj k nejaké rodine. Takže naozaj, že úplne, že najviac safe by som bol sám pri sebe po 30-ke, kedy už odišli z toho života len tie moje náklady, moje výdavky, moje sny a prišli tam v podstate potreby niekoho ďalšieho. A vtedy naozaj už som sa tak že úplne, že najviac zvedomil aj v tom prístupe, že aj keď som sa vždy snažil raziť to pravidlo, prikrývaj sa teda perinou, na ktorú máš, ale vždy sú tam tie sny, ktoré si chceme splniť, či už je to pekné auto, či už je to nejaké bývanie na úrovni, či už je to pekná dovolenka. Toto sú veci, ktoré nám pri tom budovaní toho portfólia v tom mladom veku trošku bránia zbohatnúť rýchlejšie. Hej? Lebo robíme to na úkor tých svojich snov a vo finále aj tak ten účet na konci dňa budeme musieť zaplatiť, keď si ho raz vyberieme. Takže u mňa takto, takže ja sa vôbec na to nepozerám z toho pohľadu, že jeden viacej, jeden menej a ani nedokážem predikovať, ako to naozaj reálne bude a v akej fáze budú tie moje deti, lebo hrozí aj to, že ak by počas toho života im, by som povedal, že ich ten život zviedol na nejaké cesty, ktoré sa stali aj mojim kamarátom v mojom detstve, tak ja by som nebol ochotný akože pristúpiť k tomu, že teraz akože toto je sporenie pre teba, sú to tvoje peniaze, tak nech sa páči. Nie.
Znači, k tomuto odovzdaniu peniazy alebo toho investícií tomu dieťaťu, ono, takto banky majú také krásne pravidlo, že ti požičajú peniaze, dajú ti len, keď ho nepotrebuješ. Keď máš dosť peňazí na to, aby si ho reálne nepotreboval. Áno. Toto je krásny taký akože litmusový papierik, či jak to tomu hovorí, lakmusový po slovenský papierik, taký ten, čo testuje, že dať im to vtedy, keď budú sebestačné. Akože áno, dovtedy môžeš z toho hradiť nejaké náklady typu školné a podobne, ale reálne im to portfólio odovzdať, až keď budú zabezpečené tak svojou vlastnou prácou, že budú chápať zmysel peňazí, odkiaľ sa berú, čo to znamená, že tie peniaze zarobiť a budú chápať tie princípy a potom im to vieme odovzdať, lebo, ale potom musíš povedať, na čo už s tým teraz, hej.
Ale zase má to výhodu, že sa predlží ten investičný horizont, čo zase len prospeje vo finále tým našim deťom, lebo to je, jak, ja by som povedal, že prirovnanie v Amerike ti nedovolia asi spraviť, že v dospelí sa až 21-tke, hej, že proste nepredajú ti alkohol v 19-ke, v 20-ke. Tu na Slovensku dokonca ti nedokážu.
Alkohol predajú v 18-ke, cigarety v 21, alebo naopak, cigarety v 18-ke, alkohol 21.
Ale napríklad u nás, keď si chceš urobiť vodičák na veľkú motorku, tak kedy si to bolo jedno, dneska už musíš mať tuším 25, alebo tak, že no, tú hranicu tak posunuli a ja si myslím, že to je správne, lebo proste ukazuje nám táto doba, že tie naše deti možno budú dospievať neskôr. Záleží, v akom komfortnom živote naozaj budú žiť, aj možno prispením našim a ako moc sa im bude chcieť ísť do toho reálneho života, či to bude v 18-ke, či to bude 22-ke, keď za mňa teda ja budem sa snažiť deti zapojiť do toho reálneho života čo najskôr, už ideálne počas vysokej školy.
Hej, ono, tam úlohou rodičov ani není tak podľa mňa vygenerovať, ja neviem, koľko peňazí a podobne, je to skôr ako deti nejako naštartovať a odozdať im možno taký nejaký fungujúci investičný stroj, ktorý im bude slúžiť ideálne navždy a ktorý oni budú schopné potom odovzdať ďalej.
Ano,
to je to, čo ja mám predstavu, čo ich chcem naučiť, ako ja budujem im, aby mali nejaké cash flow, oni to budú pokračovať, tiež niečo vybudujú, alebo to minimálne, jak sa povie, neprejedia. Slušne, neprejedia. Hej. Ešte keď sa vrátim, vieš, k tomu, aké sú priority mládeže v tom veku, v akých ja mám teraz dcerku.
Povedz kľudne aj vek, lebo ja si myslím, že ty už máš...
Som povedal, má teraz 13, takže...
Staršia.
Staršia, hej. A tá mladšia tam príde, uvidíme, aká ona bude. Sú takové, sú tie baby rozdielne, povahovo. V každom prípade, no, v tej partii mladých je taký ten pocit statusu, potreba mať status, ukazovať sa. A keďže ešte veľa toho nedokázali sami vo svojom živote, tak jedine, kde môžu mať status, alebo jedna z malých vecí, kde môžu mať status, je status ich rodičov, alebo ja neviem, ako to mám nazvať. V každom prípade, ja som svojho času počúval, aj čítal jedného amerického ekonomického blogera, investičného blogera, Morgan Housel sa volá. A on urobil takú vec, že svojim deťom napísal ako keby list, keď sa narodili. A jedna z tých vecí, čo tam hovorí svojej dcere alebo svojmu synovi, je, že keď budeš vyrastať, budeš mať pocit, že chceš mať skvelé auto, drahé oblečenie a ja neviem, nejaké drahé veci. V skutočnosti však nechceš mať auto, drahé veci, chceš mať rešpekt ostatných. A ten rešpekt o mnoho ľahšie získáš nie kúpou a prezentovaním drahých vecí, ale proste tým, že budeš na ostatných milý alebo milá. A to je, to si človek neuvedomuje, ale v skutočnosti ten rešpekt tej partie alebo tých okolo je naozaj do veľkej miery daný od toho, ako príjemne im je s tebou, a to je dané zase tým, ako ty sa k ním správaš. A naozaj byť na druhých milý, nápomocný, ako nestojí ani veľa peňazí a v skutočnosti ani veľa úsilia. A má to o mnoho väčší efekt, ako sa ukazovať s nejakými drahými vecami. Čiže...
Ja, čo som si dal určite záväzok, je naozaj investovať do tých mojich detí hlavne čas, že to je pre mňa akože priorita číslo jedna, keď ja budem vedieť, jak ty si dneska pekne poznamenal, že efektívne s tými deťmi tráviť čas, že nie teda len vedľa seba, ale takže ich budem môcť reálne tými mojimi názormi aj nejako ovplyvniť, posunúť, tak to je asi tá najväčšia hodnota, ktorú ja im viem odovzdať, a to, aby som ten čas im vedel odovzdať, tak reálne musím primárne teda byť zabezpečený ja a moja manželka, s tým, že popri tom ruka v ruke, aby nejaké tie zdravé návyky k financia mali, tak človek by ich mal viesť, aby tú technológiu, ktorá dneska tu je, využívali aj týmto spôsobom, lebo ja sa nebraním ani tomu, aby som možno môjmu synovi v tínežerskom veku otvoril nejaký investičný účet, možno aj na svoje meno, s nejakým kapitálom, ak k tomu bude mať vzťah, aby reálne vezme robil to, čo robím ja. Hej? Že vyslovene ho dotiahnuť do tej praxe, lebo veľa je to o tej praxi, nie o tej teórii, takže aby on získal nejaké zdravé návyky, tak bez tej praxe to proste nepôjde. A na tých rozhovoroch sa to asi akože neutvorí u nás.
Si krásnu vec povedal, a to je o tých návykoch, ktoré vieš deťom odovzdať alebo prezentovať, alebo nechať ich, nech sa inšpirujú, len v prípade, že robíte veci spoločne. Ale
im aj vysvetľovať, lebo to je dneska jasné. Presne tak, že vlastne tie deti strašne veľa odkúkávajú od toho, ako ano. Ty rozprávaš, čo robíš.
Ale na to, aby odkúkali, musíte spolu tráviť čas. A to je pravda, to sme sa o tom dneska bavili, že dnešné technológie spôsobujú, že žijeme vedľa seba, ale nežijeme spolu. Pretože každý čumí do toho telefónu, do toho tabletu, do tej telky, žijeme o mnoho viacej virtuálne, a aj keď sedíme pri sebe, tak reálne spolu nekomunikujeme. A
veľakrát to je preto, lebo vlastne nevieme spolu komunikovať, my sme to zabudli.
A na to, aby sme vedeli odovzdať tie návyky, aby sa deti mohli inšpirovať, naozaj musíme spolu komunikovať. Ty si povedal jednu krásnu vec, čo sa mi páči, je, že tým, že investujem do svojej finančnej nezávislosti ako rodič, dokážem investovať viacej času na to, aby sme boli spolu so svojimi deťmi, a tým pádom budem schopný odovzdať viacej tých hodnot, ktoré chcem odovzdať.
Ktoré si nesiem so sebou, hovorím, každý sme iný, takže preto aj tie investičné prístupy sú rôzne a nedajú sa našiť na jedného človeka alebo na 100 ľudí akože rovnaké, ale minimálne v tej rodine by to malo fungovať tak, že tí rodičia sú naozaj vzorom pre tie deti. A či už sú workoholici, alebo sú reálne možno nejakí uvedomelí, že majú ten work-life balance, aj keď akože nechcem to nejako rozoberať moc do detailu, ale to je to, čo oni vidia, to je to, čo oni každý deň zažívajú. A vo finále, či v 20-ke budú mať od rodičov o život postarané, to je akože druhoradé, vždy to je druhoradé.
Hej, hej. Je to nejaký bonus, nejaký benefit. Ono v skutočnosti naozaj nech má človek koľkokoľvek peňazí, ako vždycky dokáže byť človek šťastný. Bo ono, a to znovu není myšlienka z mojej hlavy, zase parafrazujem Morgana Housla, je, že šťastie nie je o tom, koľko peňazí mám, ale o tom, aký je rozdiel medzi tým, čo mám a mojimi očakávaniami. Hej. A on tiež hovorí, že veľa ľudí dokáže byť šťastných, len problém je, že my chceme byť šťastnejší ako iní ľudia a naša predstava o tom je, že tí iní ľudia sú šťastnejší, ako reálne sú, si myslíme. Hej. Čiže to sa vraciame k tomu, že ako upriamiť to šťastie, že vychádza zo mňa a nie nejaké relatívne šťastie voči iným. A potom, keď mám nižšie očakávania, to hovorí takisto Charlie Munger. Hovorí, že jediný spôsob, ako žiť šťastný život, je znížiť svoje očakávania.
To bola podľa mňa pekná bodka na záver. Možno aj poslucháčom, znižte svoje očakávania a investujte do toho, aby ste mali viac času.